Дякую. Вітаю всіх на засіданні Комітету з питань освіти і науки. Сьогодні у нас є порядок денний, але у мене є прохання першим питанням розглянути те, яке в порядку денному визначено як третє, тому що до нас завітав народний депутат Віталій Семенович Курило, автор законопроекту, і в нього там далі йдуть свої справи, тому пропоную розглянути в першу чергу його законопроект, а далі ми будемо рухатися по порядку денному. Отже, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, реєстраційний номер 4350, співавтори Курило, Гриневич, Рябчин, Галасюк, Веселова. Віталію Семеновичу, надаю вам слово для представлення законопроекту.
Дякую. Шановні колеги, шановні присутні, законопроект достатньо простий, він вносить декілька змін в існуючі закони, а суть його зводиться до того, що в цілому, я б сказав так, цей закон носить не тільки освітянське направлення, він ще має такий певний політичний підтекст. Сьогодні склалася ситуація таким чином, що на території, яка тимчасово окупована в Луганській і Донецькій області, залишилися десятки тисяч дітей, які відвідують школи, які сьогодні працюють за програмами російськими. І якщо в минулому році випускники шкіл, вони, ними там ніхто не опікувався, то в цьому році за наявною інформацією, з постійною інформацією, яку ми маємо, окупаційна влада та представники Росії роблять такі безпрецедентні заходи для того, щоб ці діти, які закінчують 9 і 11 клас, змогли скласти екзамени в Російській Федерації, так називаємий єдиний государственний екзамен ЄГЕ, от, і могли вступати до російських вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, як на базі 9, так і на базі 11 класів. Для цього створюються їм певні умови, і крім того, вищі навчальні заклади російські для них спеціально виділяють певні квоти, і в тому числі бюджетні місця. Я вважаю, ну і не тільки я, автори закону, і вважаємо, що стратегічне завдання якраз української влади – це по максимуму витягнути з тієї території дітей, щоб вони переїхали на територію неокуповану. А для того, щоб їх витягнути, треба створити певні умови, в першу чергу, для навчання. Найбільшою проблемою на сьогоднішній день для тих дітей є декілька, це чисто юридичних проблем. По-перше, отримання паспорта українського. Навіть перетнути лінію розмежування є проблеми, тому що в дітей, яким виповнюється 16 років, виповнилося в минулому році, в цьому році, немає українських паспортів. Ну там роз'яснення вже є певне. Далі, атестат про освіту. В зв'язку з тим, що є сьогодні виписані, в принципі, норми, як може ця дитина одержати атестат, але вони досить ускладнені. Це ціла система. Дитина повинна бути прикріплена до школи, складати всі іспити. Тому і пропонується якраз в законі дещо облегшити цю ситуацію. Тобто тут подібна норма, яку недавно прийняла Верховна Рада, законопроект, пов'язаний з Кримом, коли дозволяється, щоб діти, які там закінчують школу, складали тільки ті іспити, ті предмети, які вони не вивчали, фактично. І другий момент. Діти, які там проживають, реєстрація на ЗНО і складання ЗНО. Для того, щоб скласти ЗНО, треба на кожен іспит приїздити. Це декілька виїздів. Щоб ви розуміли, от зараз Луганська область, величезна частина цієї лінії розмежування, не діє жодний перехід. Щоб вибратися з Луганської області, скажімо, з того ж міста Луганська, є тільки два виходи. Або їхати через Донецьку область, через Майорськ на Артемовськ, і потім на Слав'янськ, на Сєвєродонецьк, або їхати через територію Росії, це 500 кілометрів дорога. Це дуже великі складнощі, і ясно, що батьки просто так от дітей декілька раз ні фінансово, ні в плані безпеки не можуть відпустити. Тому пропонується, щоб цим дітям, які з цих територій, от, надати можливість, щоб вони вступали в вищі навчальні заклади на конкурсній основі за підсумками вступних іспитів, а не ЗНО, на період проведення АТО. Але ми тут дещо обмежуємо, щоб це надавалось таке право вступати в вищі навчальні заклади, які розміщені на території Луганської і Донецької області, в тому числі ті, які евакуйовані з тієї території. Щоб з одного боку підтримати ці університети і щоб воно, як кажуть, не розповзалося по всій Україні, тобто ці пільги. Вважаємо, що це питання воно не вирішить кардинально, але це певний крок з боку української буде влади для того, щоб підтримати тих дітей, які хочуть вчитися в Україні, спростити їм оці всі моменти для навчання. Інакше ми, коли туди повернемося, то ми там просто вже побачимо зовсім інше покоління молодих людей. Тому що там пропаганда, я вам скажу, на відміну нашої української, там пропаганда достатньо жорстка вже і навіть жорстока, як там вона працює. Просив би підтримати даний законопроект.
Дякую. Міністерство освіти і науки представляє перший заступник міністра Інна Романівна Совсун. Будь ласка, Інна Романівна, ваша думка про законопроект.
Доброго дня, шановні народні депутати. Я перепрошую дуже за спізнення. Звичайно, що ми розуміємо, що питання з дітьми з зони антитерористичної операції є вкрай актуальним. І питання дійсно складне, і, мабуть, немає якихось однозначних відповідей. Не в останню чергу через те, що необхідно чітко визначити, що таке зона проведення антитерористичної операції. Чи туди потрапляють...
Вам відразу відповісти. Зона антитерористичної операції, вона є відповідний закон про зону антитерористичної операції. В цю зону входять території Луганської і Донецької області повністю. Тобто і окупована, і не окупована.
Власне, я про те і кажу, що в такому випадку, якщо цей закон буде прийнятий, то в тому числі для дітей, які проживають не в зоні військових дій, а які проживають в мирних районах Донецької, Луганської області, в такому випадку буде запроваджена окрема процедура вступу, яка буде відрізнятися від інших. Тому мені видається, що це ще не менш є проблемним, тому що ми не виокремлюємо тільки тих дітей, які зараз проживають в зоні військових дій, а в тому числі поширюємо це на всіх дітей, які випускатимуться шкіл в Донецькій, Луганській областях. Друге питання, що стосується зовнішнього незалежного оцінювання і його складання, то діти з території АТО і інші категорії з тих інших підстав мають право на складання ЗНО в додаткову сесію, котра є скороченою. Тобто вони можуть один раз приїхати, їм не потрібно для цього щоразу їздити на іспити, які раз в тиждень відбуваються чи ще щось. Ми при цьому вживаємо максимальні заходи вже третій рік для того, щоб їм забезпечувати поселення, та, тому оскільки це в червні місяці, гуртожитки звільняються в тому числі, і їм забезпечують поселення, і вже відповідні доручення після наради віце-прем'єра так само пішли, щоб забезпечити поселення для цих дітей. Тим паче, що якщо прийняти позицію про те, щоб запропонувати цим дітям вступати до вищих навчальних закладів, котрі знаходяться на території Донецької, Луганської областей цільово, то яка проблема, чи вони вступатимуть за ЗНО, чи вони вступатимуть за вступними іспитами, якщо вони цільово будуть вступати саме в ці навчальні заклади. Тому мені видається, що норма щодо того, щоб скасувати ЗНО, тут є щонайменш недоцільною. Тому що, знову ж таки, якщо вони конкуруватимуть лише між собою, то яка різниця, чи вони конкурувати на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, котре, як би там не було, забезпечить якісь прозорість при оцінці, чи вони конкуруватимуть на основі вступних іспитів. Тому нам видається, що ЗНО як механізм забезпечення прозорості проступній кампанії повинен бути збережений, скерування їх до окремих вищих навчальних закладів, в тому числі для того, щоб підтримати ці вищі навчальні заклади, може бути, в принципі, підтримано, в тому числі для того, щоб підтримати ці навчальні заклади, котрі там знаходяться. Але я думаю, що не обов'язково це робити на основі вступних іспитів. Механізм ЗНО дозволяє їм приїхати і в короткий проміжок часу скласти вступні, скласти зовнішні незалежні залежне оцінювання.
Дякую. Коротко. Інна Романівна. Знаєте, я вибачаюся, але, як кажуть, або їхати, або вам, або шашечки, або їхати. З'їздіть, будь ласка, в цю зону. Я депутат звідти, от в моєму окрузі, Старобільськ, Щастя, да? Новий Айдар, Трьохізбінка. От з'їздіть туди і подивіться, як виїхати тим дітям. Я не автори закону не ставлять під сумнів ЗНО і прозорість ЗНО, і все, що пов'язано позитивне з ЗНО. Автори закону дають, пробують надати дітям, які там, можливості виїхати і попасти сюди. Ви кажете про гуртожитки, нема там ніяких гуртожитків, ніде селити тих дітей, щоб ви розуміли. От з'їздіть, або давайте я вас звозю туди. За минулий рік, якщо мені пам'ять не зраджує, 320 дітей з усієї Луганської і Донецької області з тієї зони пройшли ЗНО. 320 аж. А школу закінчило 15 чи 18 тисяч, 11 класів. Ну про що ми говоримо? Де вони, ті діти? Вони в Україну не попали, вони поїхали в Росію або вчаться там, і їм дають дипломи, Фількіну грамоту якусь. От. Вони і хочуть вчитися, але вони не можуть цього зробити. То давайте ми хочемо допомогти цим дітям чи не хочемо? Ми хочемо, щоб там була Україна, щоб коли ми туди повертаємось, у нас був якийсь авангард, бо ці діти, які тут закінчать, це авангард. Ті біженці, які звідти виїхали туди, це авангард вже буде український, як мінімум. Чи не хочемо? Чи ми поставимо шашечки і все, і на тому закінчимо?
Ви хотіли додаткову інформацію якось дати?
Ну, цифра про 320 достоменно, я просто намагалася знайти цю цифру, але насправді йдеться про тисячі дітей, котрі змогли скласти минулого року ЗНО і отримати атестат. Я просто зараз не можу знайти її оперативно, але це точно не 320 дітей, це я достеменно знаю, бо ми рахували по кількості тих дітей, які екстернатом закінчили 11 клас, і це значно більші цифри. Ну і друге, просто якщо питання в тому, щоб виїхати, то на вступні іспити їм так само треба виїздити. Ну, але ЗНО додаткова сесія так само в липні місяці, тоді ж коли вступна кампанія. Тобто, якщо питання з виїздом, то її треба вирішувати іншим чином, мені здається, якщо проблема конкретно в цьому. То треба локалізувати проблему, в чому безпосередньо проблема.
Гаразд, дякую. Якщо дозволите, я як один із співавторів цього законопроекту теж дещо додам від себе. І нормально, якби можна було локалізувати проблему з виїздом, ми це зробили. І тут в цьому комітеті, за цим столом, з залученням всіх служб, і Служби безпеки України, всіх-всіх, відбулися два рази засідання, які були присвячені оцій проблемі подолання цих переходів для того, щоб вчасно приїхати і скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Ясно, ми зробили повторну сесію, ми в курсі всього того, що зроблено зараз Міністерством освіти для того, щоб дати доступ до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Але проблема є, має іншу сторону. Ці діти вже два роки навчаються в де-факто російській школі. І можливості підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у них абсолютно нерівні у порівнянні з дітьми, які навчаються в українській школі. А це означає, що якщо є в нас, в цієї держави Україна, амбіції, що це наша територія буде, і вона зараз незаконно знаходиться під контролем фактично терористів і російських військ, то ми її повинні повертати, виховуючи молоде покоління. І ідея цього законопроекту була дуже проста. Ті, хто не можуть підготуватися до ЗНО, але ми політично вважаємо, що їх треба витягувати на територію України, щоб вони тут здобували зовнішню вищу освіту, і евакуйовані вищі навчальні заклади, і вищі навчальні заклади, які знаходяться в областях, куди ніколи не поїдуть діти вчитися з інших областей, тому що не захочуть батьки їх пускати туди, де можуть поширюватися військові дії. І в нас сьогодні в результаті таких обставин страждають вищі навчальні заклади там від недобору, а ті страждають через те, що не можуть підготуватись до ЗНО. Все дуже просто. І от якщо поєднати інтереси, то в даному випадку ми даємо можливість цим дітям, ніхто не скасовує ЗНО, їм дають можливість вибрати або ЗНО, або вступний іспит. І так само йде мова про те, що Міністерство освіти буде оприлюднювати перелік всіх вищих навчальних закладів, що знаходяться на цій території, де здійснюються повноваження обласними військово-цивільними адміністраціями, а також перелік евакуйованих з території проведення антитерористичної операції, на яких буде поширюватись цей закон. І написано, що тільки на час проведення антитерористичної операції. З чим я можу погодитися, то це ті діти, які навчаються в мирних частинах Донецької і Луганської області, в звичайних умовах, в звичайних українських школах, можливо, на них не має поширюватися ця умова. Тоді ми можемо виокремити, наприклад, що це є тільки ті території, які не під контролем України, або території, на, як називається, ця зона розмежування, є ж якісь відповідні терміни, які це описують. З цим можна погодитись, але те, що треба вирішувати це питання якимось чином, це однозначно. Будь ласка, Іван Григорович.
Шановні друзі, мені трошки боляче, що ми обговорюємо таке питання. На Донбасі загинули тисячі людей. Ми воюємо за територію чи за душі? Ну, ви сказали знакові слова, друзі, голосувати, причому в зал заносити, закон негайно, в першому, другому читанні голосувати. Підписали професіонали, яким ми довіряємо. Друзі, ми знаємо, які там настрої. Та любі зробити заходи, любі, щоб ми не втратили це покоління на Донбасі. Ми ж говорили з трибуни Верховної Ради, те, що сотворили з профтехучилищами. Поляки їздять по прикордонних областях, забирають нашу молодь до себе. Ми втрачаємо країну, ми втрачаємо майбутнє. На Донбасі ми воюємо не за територію, за душі, за серця, за людей. Тому любі преференції, любі пріоритети, щоб ці діти навчалися в українських школах. Голосуємо цей закон негайно.
Шановні колеги, я хочу сказати, що з київських пагорбів життя бачиться зовсім по-іншому. А там життя зовсім інше. Я повністю підтримую наших колег. Слухайте, діти попали в біду. Попали просто в біду. Якщо ми хочемо повернути території, ми повинні створювати преференції. І великі преференції. Чесно казати, соромно про це казати, але пан Путін 15 тисяч місць дає для кримчан, щоб вони без ЄГЕ заходили в російські виші. А ми створюємо штучні перепони для наших дітей. Це, на мій погляд, боротьба проти України. Може, це боремось так за Польщу, яка приїжджає, збирає наших дітей, перевозить в Польщу і там навчає. Тобто ми з того боку віддаємо Путіну, з цього боку віддаємо Польщі. А що ж буде залишатися для нашої системи? Я вважаю так, що не можна жити в системі старих правил і аксіом. Тому закон необхідно приймати. Лілія Михайловна, більш того, я скажу так, є там дійсно поняття там 30-кілометрової чи 50-кілометрової зони. Ми повинні сказати, що там наступила біда. Там стріляють, діти по підвалах ховаються. Тому ми повинні це приймати, і я за те, ми казали по Криму, більше преференцій необхідно створювати, щоб ці діти, вони всі є, де бо ж є, там все ж бачимо, ніхто ж там нікого не обманює. Все. Тому підтримую цей закон, і необхідно за це голосувати. Дякую.
Я, якщо чесно, трошки переживаю за інших дітей, які будуть здавати ЗНО з інших частин України, які будуть говорити, от ви бачите, нам умови нам треба здавати ЗНО, а їм здавати ЗНО не прийдеться. Тут трошки є така несиметрія, яка потім буде, може, у нас знайдеться, хто захоче це викривити. Тому я все ж таки би шукав би варіант, при якому, попри все те, що ми їх запрошуємо і хочемо, щоб вони навчилися, але коли ми знижуємо умови і розуміємо, що одні діти там рік-півтора готуються для того, щоб попасти в вузи, інші, так сталася на них біда, вони приходять. Біда в тому, що тоді багато з них просто повилітають після першої сесії, тому що вони не будуть готуватися до навчання. І це є інша проблема, яка виникає після цього. Розумієте? Тобто ми, роблюючи, здавалось би, краще, полегшуємо життя, насправді ми їм погіршуємо, ми їм робимо, ми їх підважуємо. От за що я переживаю. Я не проти, але зрозумієте, ми завжди, от у нас є категорії, там, давайте тим дітям, давайте дітям учасників АТО, давайте. Тим, що ми їм полегшуємо ситуацію, ми насправді їм погіршуємо. От в чому біда. Це я кажу як викладач. Тому що бачу, як діти помінялися після того, як почалося ЗНО. Вони стали краще, вони стали набагато більше готуватися. Як тільки з'являється халява, дитяче навчання – це є велика праця. Якщо є, можна не працювати, вони починають халявити. Ця халява приводить до того, що потім кого ми випускаємо, якої якості інженерів, якої якості вчителів, які були погано підготовлені. От за що я переживаю так само. Тобто ми одною стороною, підтримуючи дітей з Донбасу, кажучи, що от ми їх підтримуємо, що логічно. З другої сторони, наша підтримка приводить до того, що ми їх в реальному житті, в конкуренції реального життя робимо слабішими.
Олексію Олексійовичу, перш за все, ми ще їх не підтримували. Тобто ми ще їх не підтримували, а проблеми з якістю вищої освіти в нас все одно є. Але в даному випадку дуже локальна ситуація, яку ми хочемо виправити. Це ті діти, які не мають доступу на те, щоб підготуватись до ЗНО. Тобто ми їм не створили доступу підготуватися, і це якби є підґрунтям для того, що має бути якийсь компенсаторний механізм. Крім того, їх не будуть брати за належністю просто так, тому що вони з окупованої території. Вони змушені будуть складати іспити. І тільки локально в ті вищі навчальні заклади, які знаходяться теж в зоні антитерористичної операції. Якщо вони захочуть вступати в будь-який інший вищий навчальний заклад в іншій області, наприклад, у місті Києві, чи, не знаю, в будь-якому іншому місті, в Хмельницьку чи будь-де, їм треба буде складати ЗНО. Тобто через те, що вони з окупованих територій, вони не можуть не складати ЗНО на всі інші території України. Тобто це дуже локальне явище. Прошу на це звернути увагу, колеги. І тимчасово, на час проведення антитерористичної операції. Будь ласка, Тарас Дмитрович.
Шановні колеги, я хотів би подякувати авторам цього законопроекту за появу цього документа. Очевидно, він мав би з'явитися значно раніше. Хочу нагадати, що в 2014 році була потреба із внесення змін до правил прийому до вищих навчальних закладів у зв'язку із АТО. Ми наполягали на тому, щоб нас почули у Центрі оцінювання якості освіти, щоб були пом'якшені умови для вступників, принаймні для тих, хто перебуває на території антитерористичної операції. За ці два роки змінилася не тільки країна, але й площа окупованої території, і кількість тих людей, які в тому числі постраждали і загинули через втрату колосального часу, в тому числі на київських пагорбах. Тому, іншими словами, я назвав би ці документи не просто внесення змін до деяких законів України про забезпечення права на освіту, а іншими словами, скажімо так, непрямим способом закон про евакуацію Золотого фонду України. Тому для мене принципово важливо, щоб ці діти мали привілеї, мало того, діти з обмеженими можливостями і потребами, мало того, їх батьки. І задача нашого уряду і нашої влади – евакувати максимальну кількість людей з території проведення антитерористичної операції. На території і Миколаївської, і Херсонської областей понад 20 тисяч людей вимушених переселенців. Вони не користуються особливими привілеями, але разом із цим не треба забувати, що вони громадяни України, у них рівні права на здобуття освіти, вони захищені українською конституцією, і вони повинні бути нами захищені в першу чергу. Я підтверджую той факт, що Російське міністерство просвіщення робить значно більші зусилля для підтримки молодих українських дітей. Я рекомендую Міністерству освіти звертати увагу на Міністерство освіти ДНР, ЛНР і Автономної Республіки Крим. Там все чітко написано, які привілеї, який формат, які області, які вищі навчальні заклади приймають таких дітей, і я все-таки наполягаю на тому, щоб цей законопроект без зайвих обговорень, але все-таки мав припинення сьогоднішньої дискусії. Я думаю, що ми для того тут, щоб створювати умови громадські активісти і організації для того, щоб надавати нам підтримку, Міністерство освіти для того, щоб співпрацювати з нами. Якщо це буде помилка, ми готові її виправити. Але в нинішніх умовах ми повинні показати приклад дітям Сходу України і Криму, що вони не забуті, їх цінують, їх поважають і хочуть їм і здоров'я, і достойної освіти на території, яка контролюється українською владою.
Міністерство фінансів України представляє директор департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Роман Володимирович Єрмолич. У вас є що сказати по цьому законопроекту?
Освіти, так що ми не заперечуватимемо закон.
Добре, дякуємо. Колеги, в мене є таке уточнення. Я пропоную в цій частині, де особи з якої території мають право вступати, можливо, більш прецизійно виписати, з якої території зони антитерористичної операції. Будь ласка, Максим. Тобто, наприклад, місто Краматорськ сюди не потрапляє? Добре, гаразд. А тоді вищі навчальні заклади Донецької і Луганської області?
Вищі навчальні заклади – це тільки будуть ті, які знаходяться на підконтрольній Україні території.
А, тут написано, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації. Все? Ну, тоді це зняти питання. Тоді це зняти питання. Отже, зона антитерористичної операції – це не вся Донецька і Луганська область, а тільки там, де ведуться бойові дії і окуповані території. Я правильно розумію? Добре, ми можемо в дужках написати «окуповані території, зона зіткнення», якщо це потрібно. Але важливо, що ми зараз точно стверджуємо, що це не вся Донецька і Луганська область, і мирні міста не підпадають під цю зону, так? Добре, все, гаразд, колеги. Я гадаю, що ми можемо голосувати. Хто за те, щоб підтримати цей закон в першому читанні і в цілому? Прошу голосувати. Дякую. Четверо. Хто проти? Олексій Олексійович проти. Ви за. Добре, тоді всі за те, щоб підтримати цей закон в першому читанні і в цілому. Дякую. Віталію Семеновичу, дякуємо. Тепер рухаємося по порядку денному. Отже, на прохання Олександра Володимировича Співаковського, яке було зафіксоване в рішенні відповідного засідання Комітету з питань освіти і науки, ми слухаємо повторно питання про діяльність державного підприємства «Інфоресурс», забезпечення доступу до єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків. Доповідає Інна Романівна Совсун, перший заступник міністра освіти і науки України.
Оскільки Сергій Миронович Квіт вже доповідав це питання, то я, мабуть, коротко просто підсумую, якою є ситуація щодо єдиної державної електронної бази з питань освіти, виготовлення вартості документів про освіту та студентських квитків. Питання виготовлення документів, воно є складним, на це виділялося завжди дуже багато грошей. І в тому числі велика частина грошей йшли на приватне підприємство, яке окремо було прописано в постанові і інших підзаконних актах, яке друкувало пластикові документи про освіту, собівартість яких була в 2014 році, коли вони останні друкувалися, близько 80 гривень. В минулому році Міністерством освіти і науки було змінено порядок замовлення і виготовлення документів про вищу освіту з тим, щоб децентралізувати процес виготовлення документів про освіту. В яким чином його було досить відповідно до в тому числі норм закону про вищу освіту, згідно з яким документи про вищу освіту виготовляються окремо вищими навчальними закладами. А таким чином відмовилися від централізованої закупівлі пластикових документів однієї приватної компанії. Натомість документи про вищу освіту виготовляються окремо вищими навчальними закладами. При цьому в єдиній державній електронній базі з питань освіти тільки фіксується номер, чи то так надається реєстраційний номер цього документа для того, щоб в електронній базі можна було перевірити справжність того чи іншого документа. Це удешевило в рази видатки вищих навчальних закладів. В роздаткових матеріалах є розрахунки для вищих навчальних закладів, котрі показують, що направду вищі навчальні заклади дуже-дуже виграли від зміни механізму виготовлення документів про вищу освіту. І залишилися дуже задоволені запропонованими змінами. Тут, здається, в попередніх розвиткових матеріалах було вказано, наскільки було зменшено видатки вищих навчальних закладів на цю роботу. В цьому році так само міністерством планується подібну модель запровадити для шкіл. І те саме минулого року було зроблено для професійно-технічних училищ. В цьому році пропонується запровадити таку саму модель для шкіл, коли централізовано будуть закуповуватися бланки, після цього буде формуватися електронний документ, і на місці він буде роздруковуватися. Це, знову ж таки, дозволить вдешевити за попередніми підрахунками, оскільки це кошти державного бюджету. В цьому році за старою процедурою заплановано на виготовлення атестатів шкільних порядку 25 мільйонів гривень. Ми перерахували, що за новим механізмом, який планується втілити в цьому році, нам вдасться зекономити щонайменш 15 мільйонів гривень бюджетних коштів через запровадження нової моделі друку атестатів. Те саме стосується друку студентських квитків, тому що, знову ж таки, вони до цього часу друкувалися централізовано через приватне акціонерне товариство НДІ ПІТИМ. Собівартість такого студентського квитка в минулому році була більше 70 гривень. Ми зараз запропонували новий порядок замовлення студентських квитків. Собівартість цих квитків буде порядка 10-15 гривень для університету. І, знову ж таки, вони друкуватимуться університетами окремо, не централізовано, не через одну компанію. Тому це, знову ж таки, є значною вигодою для університетів, тому що їм вдається завдяки цьому суттєво зекономити видатки на таких незначних, начебто, адміністративних послугах, але послуги, які у них забирали досить багато грошей, якщо подивитися на всі на країну в цілому. Тому децентралізація, демонополізація друку студентських квитків – це той крок, який зараз реалізується. Ми чекаємо погодження від регуляторної служби. Ми вже отримали погодження по зміні вартості виготовлення студентських квитків. Чекаємо погодження від Національного банку, тому що Національний банк продовжує наполягати на тому, щоб було втілено норму про те, щоб з наступного року студентські квитки виготовлялися тільки у формі банківської картки. Університети цього не дуже хочуть, і це здорожчує сам документ, і більше того, це автоматично прив'язує студентів до якогось конкретного банку. Тому ми пропонуємо це залишити на вибір університету, чи видавати у вигляді банківської картки, чи звичайної пластикового студентського. Тому ми чекаємо наразі кінцевого рішення Національного банку, щоб погодити це питання, але в будь-якому випадку це дозволить в рази здешевити вартість виготовлення студентських квитків. Тобто всі кроки, які здійснювалися міністерством протягом останніх 2 років, вони були спрямовані на те, щоб демонополізувати ринок, щоб не централізувати видатки в окремих виробників, а дати можливість різним виробникам брати участь у виготовленні документів про освіту і студентських квитків, що суттєво здешевлює ці видатки для вищих навчальних закладів. Дякую.
Гаразд, дозвольте поставити кілька запитань. Я тоді колег теж запрошу до запитань. Справа в тому, що вчасне видання документів про освіту – це один з показників взагалі нормального функціонування системи управління. І тому дуже важливо зняти питання, наскільки вчасними будуть надруковані документи для всіх рівнів освіти – це раз. І, по-друге, чи реалізовані всі ті процедури, які відповідні для перевірки справжності цих документів? Тому що, оскільки сьогодні не друкуються ці пластикові дипломи, так, вищі навчальні заклади самі друкують на тих бланках, які вони оберуть свої дипломи, то має бути обов'язково, і це зазначено постановою Кабінету міністрів і законом, передбачена перевірка достовірності цих документів. Проте, на жаль, зараз ця перевірка неможлива. Ця функція перевірки не забезпечена, відповідно, на сайті Міністерства освіти і науки. І це велике питання, чому саме вона не забезпечена. Це моє перше питання щодо вищої освіти. А ще одне питання. На минулому засіданні комітету Сергій Миронович повідомляв нам, що поки що якраз йде дискусія і має якраз прийматися рішення з приводу оцього програмного забезпечення ЄДЕБО, яке здійснюється приватною фірмою, і там було кілька варіантів, так, творити нове забезпечення, викуповувати, сплачувати роялті. Яке саме рішення прийнято і аргументація до цього рішення? Оце поки що в мене два питання по вищій освіті, а потім до середньої.
Так, що стосується здійснення перевірки, це з технічних питань складно, що на сайті міністерства немає, але таку перевірку можна здійснювати на сайті DP-Інфоресурс. Тобто це просто на іншому сайті.
Тобто вона здійснюється на DP-Ресурс?
Так, вона там здійснюється, там можна ввести реквізити документа і тобі одразу на сайті видасть інформацію про власника цього документа. Та якщо ти базові дані якісь вводиш, то тобі це здійснюється з технічних.
Тоді в постанові треба змінити, написати, де саме можна зробити перевірку.
Ми так думаємо, що воно на сайті міністерства має бути. Це просто є проблема з самим сайтом. Його треба прикрутити туди. Я не можу зараз пояснити складністю. Я думаю, що це правильно, щоб це на сайті міністерства все-таки робилось, тому що він більш визнаваний. І це логічно на сайті міністерства робити. Але наразі, поки це технічно не реалізовано, воно здійснюється, ця перевірка, на сайті ДП «Інфоресурси». А що стосується питання програмного забезпечення, яке дійсно є дуже проблемним, особливо зважаючи на те, що 1 липня цього року у нас закінчується ліцензійна угода на використання цього програмного забезпечення. Що зробило Міністерство освіти і науки за останні півтора роки? По-перше, ми провели аудит роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти з залученням приватних IT-компаній. Поміж інших факторів, приватні компанії, які здійснювали аудит, вказали приблизно собівартість розробки подібного програмного забезпечення, вказали, що розробка подібного програмного забезпечення буде коштувати 500-600 тисяч доларів. Це мінімальна ціна, за яку можна було б розробити такий програмний продукт. Окрім того, досить неочікувано, але порядка місяця півтора тому до нас прийшов лист від антимонопольного комітету, який наполегливо рекомендує вчинити заходи щодо викупу програмного забезпечення. Це рішення було прийнято незалежною установою, пропозиція, перепрошую, була надана незалежною установою антимонопольним комітетом щодо викупу. Ми дізнавалися... Ми дізнавалися приблизно та вартість, за яку зараз власники готові продати, і вона є дешевшою, ніж ціна розробки нового. Тому наразі раціональніше з точки зору державного бюджету викупити те, що є, і те, що вже працює, ніж розробляти нове, що буде дорожче.
Чи ви будете викупляти, так? У вас є це якісь рішення вже, і зарезервовані кошти?
Кошти зарезервовані є, Міністерство фінансів може підтвердити, зарезервовано 10 мільйонів, які, в тому числі, насправді, ми перекриваємо за рахунок економії на атестатах, навіть більше ми економимо на атестатах, ніж доведеться заплатити. Зараз було здійснено оцінку, на тендері було оголошено тендер про оцінку, державний оцінщик, я не пам'ятаю зараз компанії, здійснив оцінку вартості цього програмного забезпечення, вказавши, що її собівартість 17 мільйонів гривень. Це ціна непідйомна, і таку ціну ми не хочемо платити, тому ми зараз ведемо перемовини для того, щоб ціна була встановлена та, яка можлива в межах державного бюджету. Тому що державний оцінщик вказав вищу ціну. Ось, але ми наразі не дуже схильні саме таку ціну приймати.
Тобто це питання поки що не вирішено?
Поки що не вирішено, ні.
Зрозуміло. Ви сказали, що за рахунок економії на атестатах якраз появляються ці гроші.
Ні, вони окремо і так закладені, але це я просто для порівняння, що це в тому числі дозволяє економити в майбутньому.
Отримання, вчасне отримання бланків атестатів надзвичайно критичне, тому що дітям треба вступати до вищих навчальних закладів, і досвід минулого року, коли деякі вищі навчальні заклади не могли отримати вчасно свої документи про освіту, застерігає нас. Тому в мене є питання, чи тендер вже оголошений на виготовлення бланків документів про середню освіту?
Наскільки мені відомо, повідомили колеги з відповідного департаменту, котрий цим займається, вони зараз підготували новий опис бланку, який потрібно затвердити. Здається, я вчора його підписала, і після цього ми можемо оголошувати тендер. Нам треба було затвердити новий опис,
і
після цього оголошувати. Наразі ми розраховуємо, що встигаємо, та, до кінця травня, щоб виготовити ці бланки.
Ну, тому що тендер 60 днів, тому... Так, а документи треба видавати в червні місяці. Ну, гаразд, добре. Тоді в мене ще останнє питання, колеги, я вам, бо я насправді стурбована саме цими атестатами. І в нас появляється нова база, оця державна інформаційна система освіти. Так? Треба якось все-таки зрозуміти, звідки вона появляється, хто має права на цю базу, тому що, судячи з усього, сьогодні, незважаючи на те, що ми маємо сайт, оце дійсно gov.ua, він державний сайт, але він знаходиться фактично у Харкові, на IP-адресі харківській, і всю роботу здійснює фактично приватна харківська компанія. Тобто, яким чином взаємовідносини врегульовані між приватною харківською компанією, щоб ми не отримали зараз другу проблему з ЄДЕ, бо тільки в середній освіті?
Те, що зараз називається ДІСО, Державна інформаційна система освіти, це те, що називалося інформаційна система управління освітою, ІСУО, котра була розроблена, зараз не згадаю, 8-9 рік за кошти Світового банку. Світовий банк вкладав гроші для того, щоб розробити інформаційне забезпечення для системи освіти. Я достеменно не знаю історії, чому так вийшло, що в результаті база, на яку державі надавалися гроші Світовим банком, опинилася в приватних руках. Ось, але зараз компанія, котра була власником ІСО, віддала повні права використання, ліцензійні права і все інше, повністю всю систему передала в Інститут освітньої аналітики, бюджетну установу, підпорядковану Міністерству освіти і науки. Тобто вони передали все, і програмне забезпечення, і контент, все повністю. Зараз...
Якими документами це регламентовано, вся ця передача?
Акти передачі... Я не готова достеменно сказати, тому що це інший колега займався, але воно оформлено вже, що власником цього є Інститут освітньої аналітики. Ну, ось, там зараз є питання прийняти положення про неї, зараз департамент середньої освіти його розробляє для того, щоб затвердити положення про цю інформаційну систему.
Займаєте цією базою фахівці Інституту освітньої аналітики, чи все-таки далі займається ця приватна компанія?
За домовленістю з компанією було прийнято рішення, що, відверто кажучи, вони хотіли позбутися її, вона їм зайвою була, і в них не було ресурсів, бізнесового інтересу її далі продовжувати утримати. Але оскільки вони вже вклали багато зусиль, вони надали зараз фахівців, які протягом півроку можуть безкоштовно підтримувати систему, допоки не навчаються з нею працювати, доопрацьовувати фахівці Інституту освітньої аналітики.
Зрозуміло. Колеги, будь ласка, якщо є уточнюючі запитання, якщо нема, то, будь ласка, Олександр Володимирович.
У мене просто питання, як у мажоритарщика, просто я після цього буду там виступати. Шановна Інна Романівна, за інформацією, що надходить з виборчих округів через організацію бази ЄДБУ, існує занепокоєння, що випускники шкіл, це переплетається з вашим питанням, та вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації можуть своєчасно не отримати атестатів та дипломів. Як ви це прокоментуєте і чи можете запевнити присутніх у тому, що всі документи будуть отримані вчасно, а не так, як це відбувалось у 2015 році? Можете впевнити всіх нас, що це неправда, це фейк, і все буде нормально. Все ви вмієте зробити. Це таке питання. Під протокол просто.
Я можу запевнити, що вищі, в колишній термінології вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації, котрі вже будуть йти по моделі, котра була відкатана минулого року, котра вже працююча, з якою вони вже знайомі, у них точно не буде проблем з виготовленням документів про вищу освіту. Та? Тобто і коледжі, і технікуми, і університети, і профтехучилища, вони вже знають, як це працює, і вони достеменно знатимуть наперед, як працювати. По школі ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб це так само відбулося вчасно, тому що ми ж всі прекрасно розуміємо, наскільки болючим є питання, і це зараз, мабуть, перше питання, котре вирішує міністерство першочергове, тому що дійсно треба встигнути вчасно це зробити. Тому те, що стосується виготовлення документів за тими технологіями, які минулого року вже було відпрацьовано, тут затримок не повинно бути. Ну, окей, я не можу гарантувати 100%, тому що це відповідь. Ні, дослухайте, я не можу гарантувати, тому що це від. Ні, я договорю, тому що це відповідальність вищого навчального закладу. Та, якщо вищий навчальний заклад, наприклад, подасть документ запізно, то тоді таке може трапитися. Але, в принципі, технічних затримок на центральному рівні абсолютно немає. Це я можу гарантувати. От. Що стосується атестатів, повторюсь, міністерство докладає максимум зусиль для того, щоб все відбулося вчасно. І, в принципі, наразі за тим графіком, яким у нас є складеними, ми виходимо на вчасну видачу бланків і документів, зрештою.
Колеги, хто хоче висловитися? Ви знаєте, що тут в нас є проєкт рішення, в якому є певні рекомендації. Ви і нормально можете відреагувати на ці рекомендації? Ви знайомилися з ними попередньо? Будь ласка, відреагуйте, що ви думаєте про ці рекомендації. Шановні колеги, вас теж запрошую до слова.
Так, ну, у нас є декілька питань, коментарів. Оцей пункт 2.3, вирішення питання передачі єдиної державної електронної бази з питань освіти до державної власності. Тут варто уточнити, що йдеться тільки про програмне забезпечення, тому що сама база і інформація в ній, вона і так належить державі. Ну, ось, тому, якщо йдеться тільки, йдеться тільки про програмне забезпечення, котре не належить державі. Далі питання складніше, яке стосується плати, яку здійснюють вищі навчальні заклади. Я можу пояснити просто, чому вона піднялась, тому що, знову ж таки, за це багато запитують, але що відбулося? Коли відбувався централізований друк документів про освіту, то частина грошей, які йшли на НДІПІД, вони йшли всі через ДП «Інфоресурс». І частина з них залишалася за якісь невідомі послуги, не сформульовані чітко. Вони просто залишалися в інфоресурсі, яке ДП використовувало на власні потреби. От. А зараз, оскільки ці гроші на централізований друк через інфоресурс взагалі не йдуть, у них в рази скоротився бюджет. Вони і так зараз звільнили значну частину працівників, але подальші звільнення вони просто призведуть до того, що під час вступної кампанії, коли треба якісь багато технічних питань вирішувати, гарячу лінію забезпечувати і так далі, у них просто не буде можливості наняти працівників. От, окрім того, для університетів було розширено перелік послуг, які надається через ЄДЕ, або в тому числі замовлення студентських, котре знову ж таки для університетів здешевлюється таким чином сам процес виготовлення студентського квитка кілька разів, але там доопрацювання здійснювалися для забезпечення механізму реєстрації студентських квитків. І тому, оскільки доходи інфоресурсу різко впали, тому що там перестали осідати гроші, які йшли на НДІПІД, то для того, щоб забезпечити роботу державного підприємства, було прийнято рішення щодо підняття вартості. Хочу окремо сказати, що перед тим, як це рішення приймати, я, мабуть, з десяток ректорів обдзвонила, передзвонила до них, сказала, якщо буде таке підняття вартості, але у вас залишаються такі послуги, ви самі друкуєте документи про освіту і так далі, і так далі. Вони всі мені сказали, що це все рівно для нас значно вигідніше і дешевше таким чином працювати, ніж так, як це було раніше, тому вони підтримали це рішення. Тобто тут я можу гарантувати, що тут ми консультувалися з ректорами, вони всі підтвердили, що це все рівно дешевше для них в декілька разів, навіть за умови підняття собівартості користування ЄДЕБу. Тому питання щодо перегляду розміру плати, ну, я не знаю, його можна внести, звичайно, але воно продиктовано не тим, щоб збільшити надходження до інфоресурсу, а щоб трохи компенсувати ті втрати, які в них відбулися через зміну механізмів проходження грошей. Тому, відверто кажучи, якщо ну, це рішення комітету, чи включати цей пункт, чи ні, але особливого простору для того, щоб сильно зменшити, без того, щоб не звільнити ще половину працівників інфоресурсу, зараз фізично немає. Все інше. Та, ну, окремо хочу додати, що ми недавно оголосили конкурс на посаду директора ДП «Інфоресурс», тому ми сподіваємося ближнім часом це питання так само закрити. Дякую.
Інна Романівна, у мене питання. Скажіть, будь ласка, а ви розумієте, що ДП «Інфоресурс» – це монополіст? Чи є інші компанії, які можуть запропонувати такі ж самі послуги?
Які саме послуги?
Ні, монополіст. Щодо адміністрування доступу до ЄДЕБа. Воно є монополістом чи ні? Ну, з вашого погляду.
Ну, воно визначено адміністратором.
Ні. Не може бути декілька. Монополіст чи ні? От дивіться, університет будь-який, да, підкорюється рішенням Міністерства освіти, бо якщо, наприклад, університет не працює з ЄДЕБа, то він не може видати дипломи про освіту. Це означає, що ДП «Інфоресурс» так чи інакше є монополістом. Коли є монополіст, то є антимонопольний комітет, є процедури щодо зміни цінової політики. Тобто, по ідеї, ви повинні були, да, розуміючи, що щось там змінюється, звернутися до антимонопольного комітету, вирішити питання щодо зміни тарифів, як це і відбувається, через рішення Кабміну і так далі. Ви ж розумієте, що всі університети і всі коледжі, технікуми поставлені в ситуацію, коли вони... Ви вимушені приймати те рішення, яке ви їм даєте. Я не проти того, що ви взяли, підвищили до гривні 80, після цього зробили гривня 50. Нормально. Але, будь ласка, є процедури, законні процедури щодо змінення цих тарифів. Розумієте? От про що йде мова. Так не може відбуватись. От хочу зробити далі. Що змінилась заробітна плата наших вчителів, викладачів в університетах? Я, наскільки знаю, не змінилась. Це означає, що в державному підприємстві не змінилась заробітна плата людей, які там працюють. Вона не змінилась. Всім заморожені заробітні плати. То скажіть, будь ласка, що ж там змінилось таке, ну, що потрібно було підвищувати цю ціну там в 2,5-3 рази. Тобто спільнота освітянська просто повинна була розуміти, чому збільшилась в 3 рази або в 2,5, а може треба і в 5 разів було збільшити. Але це був закритий процес, який якраз і породив це питання. От і все. От скажіть, будь ласка, просто монополія і рішення без процедур. Це нормально чи ні? Ну от на ваш погляд.
Ну, щодо монополії, я не є фахівцем з монопольного законодавства, але мені видається, що коли є єдина база, в якій має здійснюватися державна перевірка і гарантія того, що в єдиному місці зберігається вся інформація про документи про освіту, то навряд чи в неї може бути декілька адміністраторів.
То це монополія, яка має свої тарифи. Це означає, будь ласка, звертайтесь до антимонопольного комітету і вирішити питання щодо зміни тарифів. Все в законний спосіб.
Ну, ми не повинні звертатися до антимонопольного. Якщо є скарги з цього приводу, то тоді хтось може звернутися до антимонопольного комітету. Що стосується питання підвищення, я вже сказала, що питання підвищення пов'язано з тим, що інфоресурс поніс суттєві втрати фінансові, оскільки через них перестали йти гроші і залишатися так, частина грошей. Ну, оскільки пан Олександр це не почув, то я хочу це ще раз наголосити.
Колеги, хто хоче виступити з цього питання, тому що час впливає, а в нас сесія починається. Практично через 20 хвилин наші незавершені законопроекти. Будь ласка.
Шановні колеги, ну, оскільки фактично ініціатором цього є я, і я просто хочу сказати, що багатьом університетам, я не знаю, там, ви яким ректорам телефонували, і чи є така процедура зателефонувати ректорам, і вони відповідають на ці питання. Я просто хочу сказати, що це додаткові витрати на університети. Хочу, щоб ви розуміли, і оскільки Міністерство освіти і науки не фінансує державну частину, тобто загальний фонд не фінансує щодо цих витрат, ці витрати лягають на спеціальний фонд, Інна Романівна. А якщо вони лягають на спеціальний фонд, це означає, що контрактні студенти оплачують і послуги за себе, і послуги за
що державних студентів. А це дуже велике порушення, бо не може контрактний студент платити і за себе, і за державного студента. Ви хоча б це питання подивились. І вам же ж зробили зауваження. Є рішення Рахункової палати. Це вже не зауваження комітету. Є рішення Рахункової палати. І всі ці рішення просто не виконані. В зв'язку з цим я просто хочу сказати, що... Ну, оно у вас є. Оно у вас є. І давайте я вже закінчу, ну, якось свій виступ. І, по-друге, я хочу сказати, що 15 народних депутатів в зв'язку з цим звернулись до відповідних органів. Хочу сказати, що відповідно до листа першого заступника голови Національної поліції України, слідчим відділом Шевченського управління поліції, головного управління Національної поліції, за аналогічними фактами відкрито відповідне кримінальне провадження. Просто хочу сказати, що це питання буде вивчатись. І враховуючи викладене вище, я все-таки хочу, щоб от рішення, яке ми тут дали, ми все-таки вирішили питання, за нього проголосували, і вже з у порядку здійснення контрольних функцій, які є у Верховної Ради України і у нашого комітету, розглянути стан виконання Міністерством освіти і науки України рекомендацій, викладених у пункті 2 на черговому засіданні комітету. Все тут, я думаю, що абсолютно нормально і так далі. Якщо все нормально, будь ласка, всі університети, коледжі будуть знати, що все нормально і ніяких питань щодо зміни цієї політики не буде. І більш того, і нормально. Просто хочу звернути вашу увагу. Я розумію, я навіть знаю, до яких компаній ви зверталися. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що інвестиція наших університетів це є також один з елементів роботи Міністерства освіти і науки. У нас потужні університети: Київський політех, Харківський політех, ХНУРЕ і Київський національний університет. Чому не оголосити і не дати ці 10 мільйонів, які ви запланували, на те, щоб цей продукт був створений в системі освіти України? Це ж дуже важливо, коли ми самі виступаємо інвесторам щодо створення таких інтелектуальних речей. Це, на мій погляд, ви би подали поштовх до того, що внутрішні інвестиції – це дуже потужний інструмент до цього. Створили би це. Це був би наш продукт. Освітянський був би продукт. Використовували б його, база належить державі. Все було б абсолютно нормально. Мені здається, все-таки, от подивитися це рішення, і це якраз тут додається, це було б дуже потужним інструментом щодо вирішення цього конфлікту, який зараз є. Дякую.
Я просто одну, це півхвилини, я буквально дві цифри озвучу, що щодо видатків університету. Пан Олександр говорить про те, що це видатки університету. Безперечно, це видатки університету, і першочергова наша задача була скоротити ці видатки. Я просто можу надати цю інформацію, ми її вже надавали неодноразово, до прикладу, та, Львівський університет Франка. Минулого року, в 2014 році, по старій моделі, вони використовували 580 тисяч гривень на друк документів, це ще без економії по студентським. На цей рік максимум у них буде витрати 360 тисяч. Це щонайменш 200 тисяч економії тільки для одного університету за рік. При новій схемі фінансування за ЄДЕБу, але водночас при економії на друкові документів про освіту.
І нормально. Ну, ми про софізм, ну це відома річ. Ми говоримо з вами про різні речі. Я про друк не кажу. Дякуємо вам, що ви вирішили це питання таким чином. Ми кажемо про адміністрування доступу про ЄДЕБО. Давайте предмет нашої дискусії все-таки будемо вести про інтелектуальний продукт, а не про друк документів. Розумієте, от про що йде мова. Мені не зрозуміло, чому зараз університети повинні будуть за рік сплачувати близько 17 мільйонів гривень за адміністрування доступу до ЄДЕБа, в зв'язку з тим, що заробітна плата нікому не змінилась в державній системі. От і все.
Мені зрозуміло, чому помінялася ця оплата, тому що у нас, на жаль, більшість ринку IT є, працює в доларах і отримує зарплату в доларах. Якщо вони хочуть зберегти спеціалістів, прийшлося підвищувати зарплату. Тому, власне, відповідь є достатньо очевидна. Але я не про то. Я би про само рішення. Дивіться, тут є деякі речі, які, з моєї точки зору, не узгоджені в самому рішенні. Перше. Якщо ми хочемо, щоб ми передали, ми говорили про те, що єдиної державної бази до державної власності, то тоді, якщо ми передаємо, тоді чи є пункт 2-3, тоді чи є сенс пункту 2-2, коли ми хочемо розробляти нове програмне забезпечення? Тут є де протиріччя, або то, або то. Рішення 2-5. Якщо ми хочемо упроваджувати бази даних, створені вищими навчальними закладами, ми повинні зрозуміти, що це є єдина база даних, яка функціонує на основі даних. І ми, на жаль, не зможемо довикористовувати або додати. Тобто нам все рівно прийдеться вибрати єдине рішення, яке би функціонувало. Тобто пункт 2.5 він є таким благим побажанням, але нам треба розібратися. Якщо ми вважаємо, що ми розробляємо нове програмне забезпечення, тоді, як зауважив правильно пан Олександр, є сенс залучити на конкурсній основі нормально всіх потенційних розробників цієї бази, в тому числі університети, які мають багато напрацювань до цього, і тоді прийняти рішення, що буде створена нова система, і в тій новій системі в якості на тендерах приймуть участь в тому числі університети. Для того, щоб і доказали нормально на конкурсній основі перебути. Але це при умові, що ми вирішуємо або одне, або ми передаємо код, забираємо, купуємо код, тоді у нас є система, яка, в принципі, достатньо сучасна, тоді нема сенсу. Або якщо ми приймаємо рішення, то тоді для чого нам викуповувати? Тому я б хотів, щоб все-таки ми в тих наших рішеннях, це є дуже сенситив, дуже технічне питання, були акуратні. Дякую.
Я можу відповісти, тут не йде мова про викуповування. Більш того, викуповування, ви ж знаєте, має ризики щодо того, а хто після цього буде апдейт робити, якщо просто код ми викупимо, фірми тієї нема, це означає, що ще там через 2-3 роки інша технологічна основа і все інше, хто буде проводити апдейт цієї системи. Тому, на мій погляд, ну, це рішення йде за міністерством. Ми можемо, Олексій Олексійович, тільки рекомендувати їм, як вирішити питання. Ми просто кажемо про те, що потрібно в цьому році вирішити питання, щоб все це належало державі. От і все. Отак пункт 2.3 тут йде. Вирішити питання передачі єдиної держави, щоб все, ніяких компонентів, елементів, атрибутів і такого іншого вже не було в приватній власності. Тому ми такий пункт 2.3 і написали. Але ми не говоримо про те, що...
Є ще хтось бажає ще висловитися? Чи можемо рухатись далі, бо дуже багато всього. Так, отже, я погоджуюсь, що треба вилучити 2.5. Ну, бо якщо єдина державна база, то єдина державна база. З приводу гармонізації 2.2 і 2.3, то там йде мова про те, що програмне забезпечення має прийняти рішення виконавчий орган влади, що він буде робити, чи нове оголошувати тендер, чи все-таки програмне забезпечення буде викуплено. От, а 2.3, він все-таки, якщо, як пояснив Олександр Володимирович, стосується взагалі цілісного пакету цієї бази, який належить державі. Без компоненту програмного забезпечення, в тому числі.
Ну, дані всі належать державі і так? Тобто...
Ні, пакет цілісний. Тобто і програмне забезпечення, все, що стосується цієї бази.
Програмні модулі, сама база.
Окей, просто кажу, трошки боюся, щоб у нас не вийшло, щоб ми не заплатили два рази. То ми і розробимо
ви
нове право.
Ви пропонуєте щось вилучити або сформулюйте.
Тут, напевно, ну, правильно, щоб враховувати, що це наше рішення. Це є рішення рекомендаційне.
Так.
Для... Тоді, напевно, треба все-таки, щоб 2.2 і 2.3 було десь слово «або». А? Інна Романівна, як ви вважаєте? Чи для вас... тому 2.2 вирішити питання розробки права, або вирішити питання передачі єдиної держави. Тому що державна база, причому державна, вона вже є власності держави. Коду, ну, передача коду системи єдиної державної електронної бази даних. Тому що тут...
Я не проти. Давайте так, сформулюємо. Це технічне питання.
Або. Тут, ну...
Узгодимо. 2.2 або 2.3. Доставляємо або 2.5, вилучаємо. Все. Так. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Наступне питання. Оскільки не присутня Наталія Юрійовна Королевська, ми пропускаємо другу позицію. Четверта позиція про проєкт закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2016 рік щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність, реєстраційний номер 4365, співавтори Гриневич, Співаковський, Кириленко, Поплавський, Галасюк, Скрипник. Тарас Дмитрович Кремінь доповідає, будь ласка.
Я думаю, що мені вистачить 30 секунд. Значить, обґрунтування цього документа наступне. Основним стрижнем реформування системи профтехосвіти є удосконалення управління профтехнавчальними закладами. Тому передача державного майна таких закладів комунальної власності одним із елементів комплексу заходів щодо реформування профтехосвіти. Але усвідомлюючи те, що зараз на розгляді у нас і на підготовці до першого читання, і до другого, в тому числі, перебувають законопроекти про освіту і про професійну освіту, зрозуміло, що питання узгодження між передачею і тими функціями, які в тому числі передаються органам місцевого самоврядування і закладам профтехосвіти, пропонується все-таки призупинити дію передачі державного майна в комунальну власність до прийняття відповідних законів. Дякую. Проєкт рішення у всіх.
Так, дякую. Кілька слів можу додати, як співавтор і як голова комітету. Отже, в нас буде в четвер розглядатись подолання вето президента, зрозуміло, на зміни до бюджетного кодексу і зміни до проєкту державного бюджету. Ми не можемо спрогнозувати, буде подолано вето чи ні. Якщо вето не буде подолано, то залишається діяти чинний закон про бюджет і бюджетний кодекс, який фактично передає фінансування цих професійно-технічних навчальних закладів на міста обласного значення. Якщо зараз їм передавати все майно, а вони хочуть, щоб їм передали майно, і про це є стрічка в бюджеті, виходить, що далі ми не можемо більше ніколи виправити цю ситуацію. Тобто зараз і Міністерство фінансів, і Міністерство освіти погоджується, що професійно-технічна освіта має управлятися з рівня області. Якщо ми зараз передамо майно під цей шумок, я вже не кажу про те, що вони почнуть його різко виставляти, так, ліквідовувати ці заклади і це майно в інший спосіб реалізувати, але є та проблема, що ми потім стратегічно не можемо вибудувати ніяк ситуацію. Тобто зараз буде дуже широкий дискурс з приводу того, як стратегічно буде розвиватися професійно-технічна освіта. Я думаю, що ті рішення мають бути значно більш диверсифіковані, навіть ніж те, що запропоновано поки що в наших змінах до бюджетного кодексу. Тому що я, наприклад, переконана, що якщо в нас є інституції, які займаються підготовкою фахівців тільки для конкретної однієї галузі, як, наприклад, 7 залізничних професійно-технічних навчальних закладів, то вони мають бути або віддані до Міністерства транспорту у віддання, або вони мають взагалі передані бути до залізниці. Отже, ми мусимо ці рішення ще пошукати з приводу диверсифікації джерел надходжень до фінансування професійно-технічної освіти. І в зв'язку з цим заморозити сьогодні передачу майна на ці міста обласного значення. Ось така пропозиція. Хто за таке рішення? Одноголосно. Дякую. П'ята позиція – проєкт закону про внесення змін до закону України про наукову і науково-технічну діяльність щодо уточнення деяких положень, реєстраційний номер 4349. Співавтори, всі члени комітету, ми з вами обговорювали ці пропозиції. От, Іван Григорович все це доповідав, але ми повинні зараз формально узгодити, бо вже є проєкт, який ми підписали, який пройшов. Може, декілька слів Івана Григоровича, і Міністерство освіти скаже свою позицію, все.
Єдине, що на випередження трошки йде у нас база нормативна. Зокрема, пенсійне законодавство вже врегулювало ту проблему, яка в цьому законі стояла. Тому це технічно можна вилучити під час голосування в залі, раз вже законопроект зареєстрований. А так, все ми врахували, всі зауваження, які були експертного середовища, наукових закладів, Академії наук, Міністерства освіти науки, все враховано. Багато з них носило технічний характер, бо за дискусію ми деякі дрібнички втрачали, за які вже доповідав. Є пропозиція підтримати і внести в зал.
За основу і в цілому?
Да.
За основу і в цілому з оголошенням вилучення позиції, яка врегульована пенсійним законодавством. Абсолютно. Добре, прошу голосувати за таке рішення, колеги. Одноголосно. Дякую. А, Міністерство освіти, у вас є зауваження до цього законопроекту? Ви підтримуєте. Добре. Шоста позиція – про затвердження плану заходів складу робочої групи та проєкту розпорядження Голови Верховної Ради про забезпечення проведення 1 червня 2016 року парламентських слухань на тему «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України, проблеми та шляхи вирішення». Отже, будь ласка, Тарас Дмитрович.
Шановні колеги, 30 березня прийнята постанова Верховної Ради. Відповідно до цієї постанови планується і провести слухання 1 червня. Відповідно, наша функція сьогодні – затвердити план проведення цієї роботи, план заходів, план підготовки, скласти перелік робочої групи, визначити перспективи цієї роботи. Тому, власне, це і пропонується. Так.
добре. Я лише хочу вас поінформувати, що ми отримали від Асоціації вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Зараз лист, знову черговий протест до проєкту закону про освіту. Пригадуєте наше обговорення закону про освіту. Отже, ми домовилися, що ми зробимо про них окремий закон, так? Це була передумова внесення, і ми зробили цю поправку, закон про вищу професійну освіту, але тепер вони мають вже нову умову, щоб ми поміняли структуру проєкту закону про освіту і дали для них окрему статтю і не вводили їх як окремий рівень професійної освіти. Тобто, шановні колеги, кожен раз, коли ми йдемо на поступки, на жаль, наші домовленості знову руйнуються, і вони знову вимагають чогось іншого. Я думаю, що на наступний раз вони вже будуть знову хотіти залишитися в системі вищої освіти. Тому що, отже, ми погодилися на окремий закон, і зараз знову буде ця дискусія, і цю дискусію також треба буде піднімати на цих парламентських слуханнях і приходити все-таки до якогось виваженого рішення, тому що ми розуміємо складнощі цієї системи і її трансформації, але поки що досягнути до кінця з ними домовленості нам ніяк не вдається. Колеги, тепер у Різному. Що в нас є у Різному? По-перше, переноситься виїзне засідання комітету до Миколаївської області. Тарасе Дмитровичу, є якась поважна причина, так, з 5 на 6 травня?
Початок ЗНО.
Так, отже, ми 6 травня, прошу всі в своїх календарях зарезервувати час на виїзне засідання комітету. Про включення до порядку денного закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав. Борис Ірочу, поінформуйте, що щодо цього включення.
Справа в тому, що це проект закону Кабінету міністрів. Переходним пленарним тижнем подаємо подання про включення до порядку денного, і ми цей проект закону будемо просити включити до порядку денного, Верховної Ради буде внесений після початку роботи даної сесії. І це зв'язано також тим, що він йде в парі з проектом законодавчих, який регулює намагається відбувати за питання.
Тому його вже не можна зареєструвати як альтернативний, бо таке А розглядати треба разом.
А розглядати треба разом, бо тоді логіка є розгляду
законодавства. Добре, колеги, Так, дякую за пропозицію. Хтось має щось проти?
Ні.
Ні. Хто за те, щоб ми підтримали це включення? Одноголосно дякую. Так, ми маємо ще 5 хвилин. Я хочу зрозуміти, є якесь наполягання по розгляду 38-29-1? Поясніть.
28-29 в зв'язку з тим, що це був законопроект членів комітету, і ми його внесли фактично. Після цього появився альтернативний законопроект. Не повинен розглядатися уваги. Тому...
Але пані Королевська минулого разу, коли була, сказала, що вона не хоче, щоб без її присутності розглядався її законопроект. Вона це мені наголосила і попросила перенести на інше засідання комітету, на якому вона зможе бути. Так.
Сьогодні, я ще раз, лист пішов, помічник подзвонив. Так о 15-й годині, так, ми спеціально ставимо о 15-й годині.
Ну, значить, якісь непередбачувані обставини. Давайте, щоб не вийшло так, що ми в її відсутність розглянули, а тут немає фінансового обґрунтування, і я можу спрогнозувати зараз наше рішення, і воно буде сприйняте, зрозуміло, що в її відсутність прийняли негативне рішення. Колеги, хто ще має якусь інформацію? Дякую. Дякую. На все добре. До побачення.